Serdozgeriya Komariya Dadgeha Bilind, Jbugirtna Partiya Demokratik a Gelan HDP dozvekir. Serdozgeriya Komariya Dadgeha Bilinda Türkiye'yi Kujera Beşin Yargıtay, Cara Düye Jbugirtna Partiya Demokratik a Gelan HDP dozvedike. Serdozgeriya Yargıtay Bekir Şahin iddianamek Kuj Hasedu Pencir Upelan Pekte Hınart Dadgeha Destura Bingehin. Dozger de iddianame da Jbili Girtna Partiya HDP Jdadgehe dexwastke ku Siyaset el pensat siyasetpanen HDP qedexe bike. Her usa dexwastke ku dest bidin ser pereyn HDP in bankayan de. Serdozgeri Dadgeha Bilind Bekir Şahin, Jbu Girtna HDP di hefteya adarı da iddianame hinart bu Dadgeha destura bingehin, le Dadgehe di siviye ki adarı da iddianame le vegerand bu Jbu kemasiya belgeyan tamam bike. Dozger Bekir Şahin, ser dexwasa Girtna HDP, daxuyeniyek nubiski belav kir, u desnişan kir ku, Dadgeha destura bingehin ji bu tamam kirna delilan dosyeyi lwan ve gerandiye. Delilên ku di dosyeyê de hatine pêşkêşkirin jî destnîşan kirine ku ev partî bûye navend ji bo çalakiyên li dijî Yekîtiya Welat û Millet. Daxuyaniya Dozger Şahîn wiha dewam dike. Çalakiyên HDP li dijî serxwebûna dewletê Yekîtiya Millet û Welat e. Ul dijî mafê mirovan sûc kirine an jî bûne bingeh ji bo van sûcan. Endamê xwe jî teşvîqê van sûcan kirine. Em gihîştin wê qenaetê ku ji serokan heta endaman ev kirinên weke sûc jî hatine pejirandin. Hêjayê gotineye ku çavereye ku Hevseroka HDP Pervin Buldan, Roja Serşemê li Parlamentoyê di civîna grûpa xwe de li ser daxwaza girtina Partiya HDP daxuyanî bide. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.